Počúvate podcast zo série Lekár odporúča.
V tejto epizóde sa budeme rozprávať s primárkou Ivanou Šošovou, kardiologičkou, o tzv. Dobrom a zlom cholesterole, ako ho ovplyvniť v našom tele. Tak poďme si v tom konečne spraviť jasno. Moje meno je Tomáš Havran a prevediem vás týmto rozhovorom. Pani primárka, ako to teda je s tým cholesterolom? Čo to je? Prečo sa o ňom tak často rozpráva v spojitosti aj s infarktom myokardu?
Tak poviem, že komplikované to je s tým cholesterolom, ale hypercholesterolemia alebo zvýšená hladina cholesterolu je jeden z veľmi významných rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení. Záludný je preto, lebo nebolí. Často o tom vôbec nevieme, kým neabsolvujeme nejakú preventívnu prehliadku. A jeho pôsobenie je zradné v tom, že čím dlhšie ho máme zvýšený, tým samozrejme horšie. Často počujeme, že dobrý a zlý cholesterol, presne ak ste sa vy opýtali. To je také zjednodušené rozdelenie, ale veľmi pragmatické a možno na to vysvetlenie jeho účinku veľmi užitočné. Cholesterol je vlastne tuková látka, ktorú organizmus potrebuje. To je bez debaty a naozaj bez cholesterolu úplne sa žiť nedá. Na druhej strane problém je vtedy, keď je toho cholesterolu a predovšetkým toho zlého cholesterolu veľa. To, že my potrebujeme ten cholesterol, ale relatívne v malých množstvách, dokumentujú rôzne kmene z džungle, kde sa zisťovalo, že majú petinové hodnoty nášho cholesterolu a fungujú, existujú, majú deti, sú fyzicky zdatní a aktívni. Čiže naozaj potrebujeme ho, ale relatívne málo. Čo sa týka zlého cholesterolu, je to aj tzv. Že LDL cholesterol. Tá LDL skrátka je vlastne lipoproteín s nízkou hustotou a ten LDL je vlastne nosič toho cholesterolu. Cholesterol je len jeden, ale ten LDL je ako keby viazač, proteínový viazač toho cholesterolu a zlý je preto, lebo robí alebo zdržuje sa v cirkulácii a prináša ten cholesterol do rôznych orgánov, čo je opäť v určitom množstve prospešné a treba, ale keď ho je veľa, a žiaľ, veľa pacientov s aterosklerózou aj s ischemickou chorobou srdca má práve tento LDL cholesterol zvýšený, tak vlastne robí tú zlú službu, že prináša cholesterol do steny ciev a vlastne zodpovedá za spomínaný proces aterosklerózy. Dobrý cholesterol je tzv. HDL, to znamená, že je to zase bielkovinový nosič s vysokou hustotou, a ten je dobrý preto, že vlastne ten nadbytočný cholesterol z cirkulácie vychytáva a prináša ho do pečene, kde sa spracuje a vylúči sa do žlče. A teda je to zložka tvorby žlčových kyselín. Takže preto dobrý a zlý. Ešte raz poviem, ten cholesterol je jeden, tých partikúl a nosičov je oveľa viac ako len tento HDL a LDL, ale zistilo sa na populácii a na štúdiách so 100 000 ľuďmi a sledovaním ich zdravotného stavu, že práve ten LDL cholesterol je najlepší marker, ktorý vieme v krvi vyšetriť a vieme vlastne na základe neho odhadnúť to kardiovaskulárne riziko. Preto je to hlavné, čo v krvi sledujeme, je ten zlý LDL cholesterol.
No teraz ja sa necítim, že mám vysoký alebo nízky cholesterol, takže jedine, ako to môžem zistiť, je si ho nechať zmerať. A kedy a ako to vyzerá takéto meranie cholesterolu? Je to aj na preventívnych prehliadkách, alebo musím niekam ísť, odmerať si ho? Ako to funguje?
Je to veľmi jednoduché vyšetrenie, je to z jedného odberu krvi na tzv. Biochemické vyšetrenie krvi a tam teda do tej zložky patrí aj cholesterol. V prípade, že je podozrenie alebo je anamnéza, tzv. Genetická, že v rodine sa vyskytujú srdcovo-cievne ochorenia, tak je vždy dobre hneď žiadať aj o vyšetrenie toho zlého cholesterolu, nie len celkového, lebo do toho portfólia prevencie patrí ten celkový cholesterol. Každý človek na 40 rokov by mal raz za 2 roky absolvovať preventívnu prehliadku praktického lekára, čiže vôbec teraz nehovoríme o ľuďoch po infarkte, hovoríme o inak zdravých ľuďoch, alebo ktorí sa cítia zdraví. Mali by takéto vyšetrenie absolvovať a tam je teda jedna zložka z tých vyšetrení práve cholesterol, ktorý sa teda vyšetrí a podľa tej hodnoty sa dá to riziko odhadnúť. Optimálne je na ten odber prísť nalačno a teda vyšetriť cholesterol. Nie je to nevyhnutné, ale je to vhodnejšie, aby to bolo nalačno.
Mm-hmm. Zároveň neplatí, že teda zvýšený cholesterol je iba u starých ľudí alebo teda ľudí s nadváhou, s obezitou, ale tiež môže byť aj u mladých ľudí. A z vašej skúsenosti, s kým sa stretávate, že chodí na takéto vyšetrenie alebo že kto má zvýšený ten cholesterol alebo tie rôzne lipoproteíny? Teda.
Určite to neplatí, že je to len výsada starších ľudí. Môžu mať vysoký cholesterol práve aj mladí ľudia a tam je vhodné jeho vyšetrenie práve v prípade tej pozitívnej rodinnej anamnézy, o tej genetickej záťaže. To znamená, že ak príklad otec mal v mladom veku, neviem, v 50-ke alebo ešte pred 50-kou infarkt myokardu, určite je vhodné už u mladých ľudí vyšetriť aj cholesterol, lebo je to jeden z významných rizikových faktorov. A existuje tzv. Ochorenie, že familiárna hyperlipidémia alebo hypercholesterolemia, čo je vlastne ako keby genetické nastavenie, že v tele je vysoká hladina cholesterolu a práve tohto zlého cholesterolu, čo je teda naozaj veľmi rizikové z dlhodobého hľadiska. Vysoký cholesterol aj v mladom veku je potrebné poznať a vedieť a keďže sa dá dobre manažovať a liečiť, tak má to svoj zmysel. Žiaľ, keďže hladina cholesterolu súvisí nielen s jeho príjmom, ale aj s jeho tvorbou a tá je práve geneticky nastavená, alebo teda určitý metabolizmus, aký máme, tak je to nastavené podľa toho, tak neznamená to, že len obézni ľudia majú zvýšený cholesterol. Je to síce väčšia pravdepodobnosť, že u obézných je zvýšený a tam je potom aj výhoda, že pokiaľ upravia životosprávu, schudnú, začnú sa viac hýbať, tak im ten cholesterol aj sa môže upraviť. Ale máme aj pacientov, čo sú štíhli, športujúci a majú práve túto genetickú abnormalitu a túto záťaž, že majú zvýšenú tvorbu tzv. Endogénneho cholesterolu. Čiže nie zo stravy, ale z tej tvorby v tele.
Takže ak by sme to mali zhrnúť, aké sú tie príčiny zvýšeného cholesterolu?
V zásade sú dve, alebo je to kombinácia. Jednak zvýšená tvorba, to je to určité nastavenie metabolizmu a to individuálne alebo tá genetická záťaž a potom prívod cholesterolu, to znamená prívod strave, nadmerné množstvo, ako som už povedala, živočíšnych výrobkov, ale aj cukru a práve aj tých transtukov. Tieto kombinácie sú veľmi, veľmi nevhodné a zvýšujú práve ten zlý LDL cholesterol.
A keď teda už som bol na nejakej preventívnej prehliadke, zistili mi zvýšený cholesterol, čiže viem, že trpím takýmto nastavením alebo už ochorením. A čo sa s tým dá robiť?
Úplne prvý krok je zistiť podľa anamnestických údajov, aké je to celkové kardiovaskulárne riziko. To je taká určitá skladačka, kde jedna časť je práve tento cholesterol, ale ďalšia časť alebo ďalšie časti tvorí výskyt kardiovaskulárnych ochorení v rodine, u teda blízkych príbuzných, to, či človek je obézny alebo nie je obézny, či sa hýbe, či sa nehýbe, či fajčí, či nefajčí, či má cukrovku, či má vysoký tlak. A toto všetko treba ako keby dať do tej skladačky a ten výsledný obrázok nám povie o tzv. Kardiovaskulárnom riziku. Úplne prvý krok, ktorý sa odporúča všetkým a je naozaj výborné, ak pacient sa s týmto odporúčaním stotožní a dodržiava ho, je úprava životosprávy. My sme už vlastne predtým hovorili v tých vstupoch, že ako by mala vyzerať životospráva človeka po infarkte, ale ja som hneď na začiatku povedala, že je ideálne, aby tá životospráva takáto bola už vlastne od začiatku, od mladosti, celý život, lebo potom výrazne znížime pravdepodobnosť vzniku a teda dostania toho infarktu. Čiže k tomu patrí, ak je človek obézny, schudnúť jednoznačne, stravu upraviť tak, ako sme to predtým hovorili. To znamená, že menej cukrov, menej tukov, prevažne stravu rastlinnú, hlavne zelenina, meso len párkrát do týždňa, ideálne ryby a biele meso s tukou, olivový olej a teda strava rastlinná, orechy, nie upravované, ale v prirodzenej forme. Ďalší veľmi dôležitý faktor je pohyb, dostatočný pohyb. Aspoň hovorí sa, že optimálne je aspoň 300 minút do týždňa. To by vychádzalo, že 5-krát týždni sa aspoň hodinu hýbať. Hovorili sme o formách pohybu. Ja opäť tu poviem, že je jedno, akýkoľvek, komu čo vyhovuje. Proste pohyb je ideálne, ak je to pohyb spojený aj s určitou formou tréningu, relaxácia tréningu. Lebo teraz vyšla nedávno jedna zaujímavá práca, že pohyb spojený napríklad že s domácimi prácami, často sú pacientky, že ja sa nezastavím doma, vysávam, robím, chodím hore-dole, zistilo sa, že nemá taký priaznivý efekt, ako keď je to pohyb, ktorý je spojený s, ako keby s trénovaním, alebo teda, že ide niekto behať, plávať, alebo ide do posilovne. Vysvetľuje sa to tým, že tam je možno aj potom otázka toho mentálneho nastavenia, že pri tej práci je človek v strese, musí všetko stihnúť, je toho veľa, že to nemá taký priaznivý benefit ako práve to tréningové zaťaženie.
Možno sa zrobí, ale teda to srdce sa až tak nenamáha, alebo sa netrénuje.
Môže byť a pravdepodobne a možno, že to, že áno, že musím to spraviť a všetko, že to je zase to, čo tie benefity pohybu zase trošku brzdí.
No a teda ten pohyb, strava, samozrejme obmedziť fajčenie, to neviem, či je úplne priamo spojené aj s cholesterolom, ale áno, akože rozhodne tá životospráva významne ovplyvňuje tú hladinu cholesterolu, ale zároveň je to asi iba jediná možnosť, ako ovplyvniť tú hladinu, už keď teda možno sú aj vyššie tie hladiny. Takže potom tam nastupujú pravdepodobne nejaké lieky alebo ešte niečo ďalšie, čo títo pacienti môžu príjmať.
Určite, ako ste povedali, že sú pacienti, ktorí majú vysoký cholesterol a pritom sú štíhli, športujú. Proste nie sú tam už rezervy v tom. Ja sa vždy pýtam, že máte rezervy v životospráve a väčšina tých pacientov je taká, že sa tak zamyslí a povedia, že áno, aj keď ma povedzme, že 3-4 kg navyše, tak poviem, že áno, ešte by som asi mohol schudnúť a ja neviem, jem veľa takého, onakého, že teda sú. Ale sú pacienti, ktorí skutočne už toto všetko dodržiavajú, napriek tomu ten cholesterol je zvýšený. Opäť závisí od toho, ako je zvýšený, do akej miery. A bavíme sa o tom teda zlom cholesterole. A aká je tam anamnéza, ak je napríklad po prekonaní infarktu myokardu alebo nejakej inej kardiovaskulárnej príhody, je to jednoznačne indikácia na dlhodobú a doživotnú tzv. Hypolipidemickú liečbu. Čiže určite áno, je lepšie tie lieky dlhodobo užívať, lebo máme skúsenosti, že pacienti 20-30 rokov tie lieky užívajú a nič sa nedieje, žiadne nežiaduce účinky. Je lepšie teda mať dobrú hladinu cholesterolu aj za cenu, že musím užívať lieky. Ako sa brániť liečbe, lebo je to neviem, cudzia látka, alebo nebudem ja užívať chémiu, ale a budem mať ten vysoký cholesterol a čakať, že sa niečo udeje, lebo naozaj je pravdepodobno, že rokmi sa naozaj niečo udeje. Ja na toto, keď pacienti hovoria, že chémiu nebudem užívať, tak sa ich niekedy spýtam, že viete, vy máte predstavu, čo v normálnych potravinách, čo si kupujete, viete, koľko chémie mieme, sledujete všade ten zoznam, čo to je, a hlavne, keď sú to rôzne polotovary a teda také rafinované výrobky. Takže to je možno taká odpoveď na to, že, teda, že či chémiu alebo nie. Ja myslím, že je lepšie mať ten cholesterol pod kontrolou.
Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne. Ešte na záver, kto vlastne, aký špecialista alebo aký lekár rieši tento zvýšený cholesterol? Je to už kardiológ alebo sú to všeobecní lekári?
Je to individuálne u inak zdravých ľudí, u ktorých sa to zistí pri preventívnej prehliadke a teda má to také hodnoty, že treba to liečiť, tak absolútne na mieste je, keď to sleduje a lieči praktický lekár. U ľudí napríklad po infarkte myokardu, myslím si, že väčšinou to rieši a myslím aj, že to ako spadá do kompetencie kardiológa, ktorý teda by mal presne vedieť tie hodnoty, lebo tam sú tie hodnoty na zníženie u pacientov po infarkte ešte oveľa prísnejšie ako u ľudí, ktorí takúto príhodu neprekonali. Veľmi často u diabetikov rieši cholesterol diabetológ, čiže je to také multidisciplinárne, keďže to zasahuje a ovplyvňuje vlastne celý organizmus a teda rôzne orgány, tak často sa tým zaoberajú rôzne špecialisti a sú aj úplne špecializované ambulancie, napríklad tie ambulancie pre poruchu metabolizmu tukov. Tam často idú práve mladí pacienti, ktorí majú dokázanú tzv. Familiárnu, tú vrodenú formu hyperlipidémie, teda zvýšenej hladiny cholesterolu a celkovo tukov. Takže aj takáto úplne špecializovaná ambulancia existuje.
Pani primárka, ďakujem za rozhovor, za vašu expertízu a prajem veľa dobrých vyliečených pacientov.
Ja ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie a všetkým želám hlavne veľa zdravia.
Počúvali ste podcast zo série Lekár odporúča na tému Dobrý a zlý cholesterol s primárkou kardiológie v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb doktorkou Ivanou Šošovou. Lekár odporúča.sk, relevantné informácie o zdraví na jednom mieste.